Kun Washington DC ra gama radio of television in kadarbu sagale America sagantafan oromoti. ገና ሱዳን ወራና አልብርሃኒን ሆገነሙ ከደገረንተው በክስሰን ኢታ ምርገነማ ጎድና ቦራና አና ያ በሎት ኢታ ምርገነማ ራወተም ይጀጠሙን ከሸከመን አንገውታ ፉምኖ ተነገ ይጉምሳ ተዋና ጀለ ኦልቻን ለሞኒ ጉርሙ ሂደተውታ አድብሊሱማ ገምቤላቲ ሂደተቀቡ ጀጠመን ተዋና ጀለ ጅራን ገዲ ሰማጅራቹ ገረንኩን በክስሰራ ወልወራንስ ሱዳን በቀጥቶ ቢየቲ ከሳራን ረኮ ጉዳጌሲሱ በቀጥቶን ዱበታጅሩ ከነን አርማን ኦሊ ሰገንታ ከኛር አፍካ ቅንዴ ሰነ ከሳቲ ጀልቀባ ኦዶ ትዱርሳ ገራ በፈቃዶችን ሲንደበት
አከሞልተኒ ኦዶቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዶ ወንገልገለ ከናፍከምኑ ኩኖቲ ዳበት ሞቱም ተገምቶ ማኔቲ ጃርሚያን ገርጋር ሰኛታ ትግራይ ከሰቲ ሐነሚን አኛታ ረቲ ራወታሜ ረጀዳሜ ቆራቹ ዳብጀቻ ሶቺ ገርጋር ሰራብሱ የሮድ አፈዳን ኩቱኒሳ ገባሰመጅራ ዳበት ሞቱም ተገምቶ ማኔቲ ፊ ምቾወን ቢሮ ኢራ ገርጋር ሰፉዱዳን ትግራይ ከሰቲ እትጋፈተሙ ማዳኔ ከራብሳ ቱሬ ሰገንታም አኛታ ዱኛ ዮካን ዳብሊውኤፍፒን ገባሰመን አንገርጋር ሰአተሜ ገባት ጥያቻ ጅሩ ጀዱ ቆራቹዳፊ ራብሰ ገርጋር ሰአዳን ኩቱይሳ ወጀቶኒ ገርጋር ሰናሞ ማሂ ሙሳኒ ማዲዮዱ አሶሺየትድ ፕሬሲ ገባሰጅራ ሚናንገርጋር ሰከነረቲ ሀኒራ ወቻጅራቹይሳ ከናንዱራ ከንኢፕሰኒ ወጀቶኒ ገርጋር ሰናሞማ እኛማኒ ሳኒ አካይም በከምኒ በርባደን ሰዲ ኤቪለዲ ደማ በረኩማለማብዲ ደሚ ሰዲ ጀልቀበ ተጃጀሊ ገርጋር ሰራብሱ አዳን ኩተሙሳ ምርከኔሱይሳኒ አሶሺየትድ ፕሬሲ ደበሌ ገባሰራ ጀደር በኬሳ ወጀቶኒ ገርጋር ሰናሞማ ለማ ሚናን ሞተን ኩመጥበቶ ኮኛችሱዳ ፎሉ ከራሴራን አላቲኒ ኩሰኬ ሰባውዳኒ ጉርጉራማ አከጅራኑ ኤርጋ አሶሺየትድ ፕሬሲቲ ማኒ ቦዳም ኢትዮጵያት ዳይሬክተሪ WFP ሚሊካ ገርጋርሰና ሞማካና ኢላልቺሴ ወዴፈኖ ቀባኑ አከቆዳኒፊ ኤቢለሸኒ ጣላያት አብሌ ገርጋርሳ ቢሮቲፊ በሬሰኒኒ ጋፈቹኒሳኒ በካሜራ ፕሬዚዳንት ቡልቺ ሰየሮ ከናኖ ትግራይ ኦቦጌታቾ ረዳ ጂያደር በኬሳ መጋለ መቀለ ኬሰቲ የሙ ኢትዮጵያ ዳይሬክተራ WFP ወጅኒኒ ወለርገኒ ዲማገርጋር ሰኛታ ጋባረቲ ጉርጉራማ ጅራኑ ረቲ ዱበቹ ሳኒ ከኒፍሴ ዳባኒ ኦዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ዲማገርጋር ሰኛታ ገርገር ኩቱ ከነረቲ WFP በተለቲ አካዴሚን ከኒኒ ገባሴር
ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ሞቱማን ሳኒ ራያ ወራና ሱዳን ከጀነራል አርብርሃኒን ሆገነሙ ከደገረንተው ዱበታን
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዋኤወል ወራንሳ ሱዳን ከሰቲ ታሲፈማጅሩ ረቲ ውጣተከለሳ ኢብሳ ሚዲያ ሞቱማ ረቲገነኒን ሞቱማን ሳኒ ጋሬ ወራና ቢያለሳ ከጀነራል አብዱል ፈታ አልብርሃኒ አከደገሩ ሂማኔሩ አከ ኢሳያስ ጀናኒቲ ወራኒ ቢያለሳ ሱዳኒ ካን ሰባ ሱዳን ማራቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢብሳይ ሳኒ ከነከሰቲ ሴና ሐለ ሲያሳ ሱዳን ከሰቲ ዴማቱረ ኢብሰኒ ሲያሳ ሱዳን ከሰቲ ደጎጎሪ ጉዳኑ ማሜ ሱዳን ኪባ አከ ሱዳን ራፎቶቁ ታሲ ሱዳ ጀዳኒሩ አከ ኢሳያስ ጀዳኒቲ ሱዳን ኪባ ሱዳን ራፎቶቁ ኒሼ ደጎጎረ ሴና ራወተሜዳ ለሚሌ ሱዳን ወልወራን ሰበቀተኒ ጋረ ኤርትራቲ ሴናኒ ቢይ ሳኒ አከ ሲመቻ ጅርቱ ካን ኢብሰኒ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በቀጥቶ ሱዳን ሲመቹዳ ፊ አከ ሞራ በቀጥቶታ ሂኒ ጃሬ ኢብሰኒ ለሚሌ ኤርትራ ሁንዱምቱ አካከይ ሱማቲ መናይሳኒቲ አካይሳን ሲመቹ ቀባን ዱበታኒሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢፍሰቲ ግሪፋፊ አፋን አራባቲን ከነን ከነገይሰቲ ሞቱማን ሱዳኒ ወራነብያሌሳ ወለበተይቶኮ አካቀባቹ ቀቡ ኩበቺሰኒሩ
ማንኔም በርኖታ ናንዶ ትግራይ ከሳ ወጎተ ሰዲ ኦሊቭ ጩፈመኔ ኤርገቱራኒ ቦድ ሀር አባነማኔሩ ባራቶኒ ቪኦኤፍ አከሂማልት ዴቢው ሳኒት ሄዱ ገመዱ ሳኒፍ የሮባዴ በከቡሱፍ አሪቲዳን በረቾ አከበርባደን ዱበታን ወለትቡይንስ ካበ ኢትዮጵያ ከሰት ሙደቴን ዋልታሌን በርኖታ መንጨውን ቁርማተ ደሜ በርኖታ ካን ሃንጋ አማት ኢባ ኮቪድ ኩደሰ ጋሊራ ጉቱማት እንደንደመነ ደረን ሀመሴጅ ራጀቹዳን ሙልጌታ አጽባ ገባሴራ gara odutaanu tennaac enmo gara won sudan ke satwal warana jiran wali galte ukasa abu saati torbata mila maf ittifufanis biyetti ke satte ukasni akahin abanne gaba samajira gara won laman saudi arabia ke satte mari thasisuraf tholeje aniru gaba sagutu kuno
wali galteen saati torbata mila maf yero dafi ukasa abu dafi torbandar be irraga hame gafa dilbata saati torbata mi lamabirati fi akka ittifufuntasi famusi kiptata raga nama harri ukasa me shale warana sami kartu mirati mullacha akka ture maddi odu associated press gabazera akka gabasni kunjedetti wali galte yero dafi ukasa abu torbandar be tasifa me kuni kan ojirra ole bakkewan murat bakkawan balla ke satigaru ukasni ittifufe namottan hedduni akka mana isani gallakisani bahanu warren bahu dafi qawwan argannimmo akka mana sani ke satikawamani taan tasisera associated press sudan ke satti bakkabua olana dabata motum motagamto mani kantani volter partez wabe fachu dane kagabasetti generalonni wal walana jiran lamman wal abde sani mari dane ku dafi bakkabota sani garabiya saudi arabia ti ergu dafi witata kalesa tole jedaniru akka angan olana dabata motum motagamto mani kunjedanitti marin saudi arabia ke satti tasifamu kayonisa enijal kaba wali galte war waran sadabu dabata dafi amansisa ta irragauda kayon maricha dabata ti dukasa dabu hata umale gare wawal warana jiran lamman tole jirani dukasa dabani gara mari itanu tinni demula ta sudan jedu jirachu isa hanga onni motum motagamto mani dubbachu isani associated press gabase jira
dhaabbanni tokkummaa mootummootaa wixata kaleessaa akka ibsatti lola sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e namoonni 1800 ta'an jireenya isaanii dhiisanii akka baqatan taasisuu danda'eera.
Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin biyya sadaffaa kan taate sudaan keessatti wal waraansi taasifamaa jiru lammiilee biyyatti 1800 ta'an akka gara biyya ollaatti godaansisuu danda'u kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Wal waraansa erga jalqabame torban lamaa ol ta'e kanaani amma ammaatti namoota 100 lakkaa'aman du'anii kumaan kan lakkaa'aman immoo madaa'anii kanneen 10,000 lakkaa'aman gara biyya ollaatti baqachaa akka jiranu kan ibsa gabaasni kun rakkinichi biyyoottan ollaa warreen baqattoota simachaa jiranuus akka rakkina keessa galchu beeksiseera. Dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefen Duhaariiki. Dhaabbatichi gargaarsa namoottan 1800 fi akka of qopheessaa jiru ibsanii amma ammaatti namoottan 1073 ta'an biyya gallakkisanii ba'uu isaanii mirkaneessaniiru. Ajjechaa dhiyeenya kana hojjettoota isaa sadii irratti sudaan keessatti raawwateen kan ka'e sochii tajaajila gargaarsaa kan gargar kutee ture sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa isaa akka deebisee itti fufe kan ibsan Isteefan Duhaariik gargaarsa taasifamaa jiru irratti bakka adda addaatti saamichi akka raawwachaa jiru ibsuun isaanii gabaasameera.
Wal waraansa sudaan keessatti itti fufee jiruun wal qabatee biyyoottan lammiilee isaanii baasuu itti fufaniiru. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 1,000 ta'an amma ammatti bahan yommuu ta'u, lammiileen Somaaliyaa 100 ol ta'an gidduu kana kaartuun keessaa bahuu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira.
Lammiileen Somaaliyaa 148 dilbata deengaddaa galgala magaala kaartuum irraa xiyyaaraan kaasamanii yemmuu Moqaadishoo ga'anii hanga'oota ministeera dhimma alaa mootummaa biyyattii keessaa tokko kan ta'an Abdurrahman Nur Mohammed Dinaari Somaalonni Sudaan keessatti hafan dhiyeenya kana akka biyyatti deebisaman ibsuun isaanii gabaasameera. Lammiilee Somaaliyaa Sudaan keessaa baqatanii Itoophiyaa seenanis biyya isaaniitti deebisuudhaaf embaasi biyyattii Sudaanii fi Itoophiyaa keessa jiran wajjiniin hojjechaa akka jiran aanga'aan kun ibsaniiru. Mahammad Sheek Nuri Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf akka gabaasetti yeroo ammaa lammiiwwan Somaaliyaa Sudaan keessatti hafan 1,800 ta'an keessaa 3,000 kan ta'an barattoota. Haaluma walqabateen ministeerri dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti gargaarsa geejjibaa mootummaa Yuunaayitid Isteets qindeesseen lammiilee Yuunaayitid Isteets lakkoofsi isaanii addaan bahee hin beekamne dabalate namoota 700 karaa poortii Sudaaniin biyyattii keessaa bahaniiru. Itti aanaa dubbii himaan ministeera dhimma alaa Veedaanti Paateel akka jedhanitti Angaoonni mootummaa United States 200 ta'an Djibouti, Jeddah, Nicosia fi Nairobi keessatti argamuudhaani akkaataa namoota Sudaan keessaa bahaa jiranii hordofuudhaa fi haala mijeessuu irratti hojjechaa jiru. Akka Faatil dabalanii jedhanitti warreen karaa poortii Sudaaniin ba'anii ittuu hin dabalatin amma ammaatti lammiilee United States 1,000 ta'anii Sudaan keessaa bahaniiru.
Godina Booranaa aanaa yaaballootti aangaa'onniif humni nagaeegumsaa sarbiinsa mirga namoomaa shakkamtoota irratti raawwatan jedhaman 8 to'annaa jala oolfamuu aanaa yaaballoo beekseera. Obbo Gabbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo ganda Harweeyyuutti dargaggoota humnaan miidhaan irra ga'e jedhaman shakkaman 4 irratti bulchaan gandaaf humnoonni nageenyaa gocha sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatan jedhamuudhaan namoonni 8 qabamu beeksisan. Aangaa'onni kun waan safuu biyyaa akkasumas seera cabsuu dalagan kan jedhan obbo Gobbuun ijoolleen yakka jedhame raawwachuun shakkamanis seeraan gaafatamuu malan jedhan poolisiin aanaa yaaballoo yakkicha akka qorataa jiru dubbatu Galmoo Daawwittuu gabaase.
Akka aangaa'onni aanaa yaaballoo jiranitti ta'een jedhame kun kan mudate godina Booranaa aanaa yaaballoo ganda baadiyyaa Harwayyeetti. Obbo Gobbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo waan mudate akkasitti ibsu.
Gabaabinaan ganda Harweeyyuu jedhamu aanaa yaaballoo jala kan bulu keessatti yaa dargaggoonni midhaan deeggarsaa dhuunfaa kana istoor wayii cabsanii midhaan 12 fudhatanii. Yeroon fudhatamu halkan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nama biraatti gurguranii yeroo ganam kaan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun biti irratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bitanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkana nutti gurguree kan jedhu namichi gurguru namichi irratti qabame kaase booda ijoollee kan yaamanii gaafannaa waakkatti. Nuumiti jettee mormatte yeroon kun gaafa 14 akkasitti gaafataa turte gaafa 18 ammallee deebiidhaan dhimmichi sanumaa isaanitti midhaan kan cabsee baasee gurguratee kan jedhu yaamanii qoratanii yeroo lammaffaas yoo qoratanii waakkattee guyyaa kana ammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganama isiin akkuma karaa mormatte innaan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochi kan isaanitti sanumatti saamichi raawwatee jedhaniitiin to'atanii kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi yeroo bonaa yeroo akkana hongee dhammaasuun keessa. Kellaa fayyaa cabsitee pilaampineetii daa'imman hidhutti keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'u immoo isaan irra ragaa gahaan arganne namni tokkotti murtaa'e isaan ba'ani. Keessi duraanuu akkasii akka raawwataa turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyummaa amma xumuraa kan deebisan kana milishaan gandaatti kennanii tizaajii bulchaatti wajajee bulchaan gandaan wajajee waan jedhuun. Gochaan barbaachifne uummati keenna uummati Boorana mataa isaatti aadaatti waliin bulqabaa nama kan wayyaakkee akka xixiqqaa sunii miti kan sunii olii iyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessuu danda'a. Aduu ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qoratanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessuu danda'anu gochiin barbaachifamsuun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga sabaa maalii irratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan sabaa maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaasaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra cibsamanii namoota uffata seera kabachiiftotaa uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessa harka qabu jedhaman keessa bulchaa ganda Harwayyee dabalatee namni 8 to'annoo jala ooleeraa jechaan VOF dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo.
Kan dhageenyeen bulchaa ganda dabalatee itti to'atamee jira. Ganam kan ammoo mana marii fooyyee sirna gahaanaatiinis teenne laallee. Guutummaa dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati keenya ammoo kan ragadaaf gochi akkanaa Booraa keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirrii illee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni wayyaakke aadaan hin gaafatama seeraan hin gaafatama osoo sadarkaa sanatti hin dhumne iddoo baay'ee jira kanamitti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaa fi ijoollee irratti gochi raawwatame hedduus yaksunuyyuu raawwattee qabatamaan ishiiyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sunirra kayyam qulqulleessaa jirra gareen qorattu itti dhaabattee ganam kana mari'annee itti seenanii jiranii ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaa nu biri jiranii jechuudha.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amra ko warra kanaan duru waa teef ganditii itti qabatanatti fakkaata. Hojichi sirrii miti. Nukan nurraa eegamu namoota waan kan raawwata isaati amma to'annetu waanna jirani. Agar nam saddeetiin gaha. Haganaallee darbuufa danda'a. Horeetti dhaabna gamma qulqullaa jira. Kan to'atamame beellamii itti gaafatamee jira yeroon beellama jechuun. Kanaafuu murtii argate jechuun.
Bilchaanaa Nayaaballoo Obbo Gubbuu Canaa ammas namoonni dabalataa lama yakka kana keessa harka qabu jedhamanii barbaadamaa jiraachuu midhaan gargaarsaa dargaggoonni kunneen hatanii gurguran jedhame namii bitesi hojjetaa mootummaa ta'uu dubbatanii jiran. Ammaafis yakka kanaaf warra ragaa ba'an dhufanii jecha isaanii haga mana murtiif kennanitti shakkamtoonni to'annaa poolisii jala akka turan aangaa'onni Nayaaballoo BOF dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamaarra.
Gara qophii addaa harraaf qindaa'etti dabarra. Wal waraansi Sudaan keessaa keessumaa baqattoota irratti rakkina addaa geessisuusaa baqattoonni dubbataa jiru. Biyya ofiitti deebi'uuf siyaasaaf dhiyeessuu isaaniif biyya biraatti dhiyeessuuf immoo sodaa nageenyaaf maallaqa gahaa akka hin qabne dubbatu. Ulfaa baatii torbaaf haadha daa'ima tokko kata'aniif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko haala keessa jiran akkas jechuun jaallanneetti man jaallannee dhiyeessa.
Egaa wanti dubbatanii jiru lafuma akkamii kana gaa guddanitti hubachaa jiru. Daa'ima mulu garaatti hin baadda mucaa'uun gaafa sadii walakkaa itti qaba ofirraa. Suuqiin cufaadhaa wanti ijoolleetti bitanii kennanii jiru. Gargaarsa tokkoon qabnu dhugaa ulfaataa keessa jirra. Garatti deemnu wallaallee.
Ji'a meeqa inni garaatti baattan?
Amma ji'a torbaffaa galeera.
Egaa yeroo dhukaasa gurguddaa akkasii kana dhageessanii isin hin rakkisu?
Dhugaadha baay'een sodaadhaa. Isumaan iyyuu immoo mucaa xinnoo kan biraa kan dhalattee barqaa qabumsi qabaa isheenis hin boossi. Ofii koos immoo baay'ee yeroo ulfaataa keessa jirra. Lafti muddamaa jedhamee sa'aatii 72 kennamaa garuu xiyyaaratu illee amma tokko inni jedhamalee dhukaasni kun dhaabbate man beeku.
Maal nyaattu?
Waama tokko iyyuu dhugaa dhagaa waama duraa mana keessaa qabna waan iyyuu amma baqaxeeni mana kooti ba'eeni mana amma isin bilbilee kana bira hin jira. Manaan jiru immoo guyyaa lama dasaasii uree galee baqaxeen isaan bira jira. Isaan isin jiru isaan hin jiru iddoo hin jiru.
Kanaaf mana kee dhiisteetu nama bira jirta?
Mana koon jiru mana kooti baqaxeen jira.
Nama rukute qabaa?
Nama rukute illee qabu galeen gaddaa garuu yeroo hiriira nagaa ture tokko abbaan manaa kochi rukutamee ture. Yeroo sana hiriira nagaa ture isaan matu hiriira nagaa ba'aa ture.
Warra biyyaa?
Warra biyyaa ba'een dhimma saadaan jirra anatu lafa hojii jira ana fichuu dhufeetu karaa irratti rukutan.
Attam ta'arre?
Yaajii keessatti rukutan. Egaa ofuma keenyaa yaalle waraqaallee qaba dhugaadha gargaarsi tokko nageenye kun keenya. Jira jaafayyaa ciisee anatu illee gargaaraa ture mana keessatti qofaa kun namoota wanaannootu illee na gargaaraa ture.
Ammoo jiru?
Amma jira miila sarbaasaa kana miila saraa tokko keessaa isa tokko keessatti hafee operaashinii godhanii keessaa baasan. Waan jireenya gidduu jirra akkuma waaqayyoo eegaa jirra malee waan tokko waan kana kana jedhame hin dhageenye gargaarsa tokko hin qabnu.
UNH siyaarri jalatti immoo galmooftaniittu?
Galmoofneerra iyyee.
Namoonni tokko tokko gara biyyaatti hin deebinaa jedhu jechuun gara Itoophiyaatti isin waan akkasii yaaddu?
Inni baqatee biyyarraa dhufe biyyatti deebi'uu hin danda'u ka. Rakkoo siyaasaatiin baqatee biyyarraa ba'e siruma isaanii bara 2017 keessa.
Gama biraan baqataan mucaa tokko akka qabannatti man dhukaasa dhaabinsaa jedhamu malee dhukaasi dhaabbatee iyyuu hin beeku jedhu.
Haala hedduu akka malee dubbachuuf arguuf dhagahuun isaan namatti dhufaa jiru. Kunni qilleensaa diroonii miidhiidhaa fi meeshaalee waraana gurguddaa fi dandeenya jedhamu sanyii kanarraa malee lafa eeggachuu fi qilleensa barruu gartuu irra barmaaru addatti bakkoota istiraateejii ta'an masaraa mootummaa fi bakkoota waraanni qubatan hedduu aleen lafa eeggachuu fi haala humni lafa immoo xiyyaara kana ofirraa qabachuu fi sanyii irratti dhukaasa qilleensaan qillee gaggeessaa jechuudha. Kana gidduutti uummanni siirrii miidhaa guddaa jiru.
Dhukaasi dhaabinsi jira miti?
Dhukaasi dhaabinsa miidiyaa hawaasaa irratti gamalachuun fi gamtokkee kan yeroo tokko immoo hin dhageenyaa itti garuu miidiyaa hawaasaa irratti barreessuuf dubbachuun ala qabatamaan lafarra jiru tokko waraan dhaabate guyyaa tokko jiru. Hedduu akka malee waan yaaddessaa toora tokko kan walirraa hin cinne dhukaasa qabdii namaaf illee baay'ee fudhachuu jira.
Amma karaa irra fa'aa ba'uu oli gaddeemuu hin dandeessanii?
karara yene malage tokko manni bokka u jira wanga matfaka da ga san ga san gudda kanse birena ma dinte le gaddi sanke ba yene mon pata da kensu ma da man indo wawa du wana ralle ne ki worille egere sare ke satya do gudda da ri chai korda ni dinale ki hama erde ga ba legala ga ba da ri yene dal ka yanga bu ya rat bollu wali ran chinna de ta jira tabala ta kolaga
namoonni attamittiiniiti gara biyya adda addaatti deemuu danda'an reega dhukaasa walirraan cinna ta'e
yeroo tokko tokko dhugaafii dhaabatan jedhamu dhugaafii yeroo haala sodaachisaa isa lafa osoo hinganarraa addaan cidhu sagalee meeshaa waraanaa xixiqqaa kan kilaashii waan akka diishaa kana waan xiqqootti bakkeessaniti irra deemu isarra yeroo inni dabal ulfaatutu jiraa jechuudha. Then sagalee dhugaasaa guyyaa matatti dhaabatee jira jireenya manna natti jedhu hoggora nama waa'ee dalbichisaan jedhu jechuudha.
Isin baqataadha.
Eeyyamni kuma namaaf dha jaarraa biyya kanatti kasatti maalan jiraataa waraqaa yemmi nan qabaa garuu dhugaadhuma dubbachuudhaaf yeroo hawaasni addunyaa dipilomaatota isaanii carraa qabamti dhimma ba'anii nama isaanii gaafatan yemmi siyaasa hanga guyyaa irratti toora miidiyaa gara hawaasummaa isaati irratti illee waa'ee dhala waan barreessan jira.
Gara biyyaatti immoo deebi'uun barbaaddu.
Namni biyya daadannaa fi jibbuyyuu irratti hin fakkaatu ni garuu akka kootti rakkoo siyaasaa tureen baga daadhaan biyya ormaa keessa kan hin jiraatu jaallatanii amma immoo biyya keessa jiru keessatti illee biyya bakkattummaan jedhamee siree hin kenne kana lachuu rakkoo keessa jiraa jechuudha. Ani dhumaa kana deebi'uu hin danda'u. Deebi'uu hin danda'u.
Ijoollee warra manaa qabdu.
Eeyyee nan qaba warra manaa sunan qabaa mucaa tokkoon qabaa mucaa waggaa sadii falattaadha. Yeroo dhugaatiin sirriitti ta'u irra qabataa siree jala galaa iliyyaa. Keessatti dhageessisa maal goon ilaal jedhaa kana qabdii kana qabsa. Jalli kuni utuu inni qophaa'ee odeeffannoo hawaasaaf kennanii wanta akkasi kanachuu ni oolu qophaa'a wanti jedhu miidiyaa irra dhageenya ta'e qophii qabaanna turre garuu gaafa lolli kun jalqabu jimaata galgala gaafa 14 namni hojii isaa irraa olee dhuma mana isaatti galee kudha shan galaa magaa hirribaa gaafa kaane loluma argina irraa kanas qophii tokko mana isaa hin qabne waan mana keessa du'aan qabne irraa kanas gadi baanas dhiitaanarraa daandiirraa.
Sudaanitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baasaniin haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartuum, Daarfuriif Kordofaan kaabaa keessatti gaggeessu irra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajjiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin quunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Kaartuum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusa gabaasni nu ga'eeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'u irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru.
Festivaaliin dargaggoota dhaabbata Yuunaayitid Isteetsiin deeggarameef mata duree kaka'umsa qabaadha. Egeree keessan dhuunfadhaa jedhuun qophaa'e sanbata darbee kan Finfinnee keessatti geggeessamee jira. Gabaasa Maayaa Misikir dargaggoota festivaalicha irratti hirmaatan haasofsiisuudhaan VOA'dhaaf qopheessite Bafaqaaduu dhiyeessa.
Feestivaaliin guyyoottan lamaaf qophaa'e kun kan taasifame erga waliigalteen nageenyaa wal waraansa Tigraayi keessatti taasifamaa ture dhaabsise hojiirra oole ji'oottan ja'a booda yemmuu marii wal dhabdee naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin hiiku waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa wajjiniin taasifamaa jirutti jedha gabaasni Maayaa Misikir kun. Feestivaalii dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID'tiin deeggaramu kanarratti dargaggoonni 20 guutummaa biyyattii keessaa akka irratti hirmaataniidha kan tilmaamame. Yaada kaka'umsa qabaadhaa egeree keessan dhuunfadhaa jedhu jalatti. Itoophiyaatti ambaasaddar United States Tracy Ann Jacobsoni sirna baniinsa feestivaalii kanarratti argamuudhaan waa'ee barbaachisummaa isaa irratti haasaa taasisanii turan.
Point of it is to provide job opportunities, to provide access to loans, to provide better opportunities for leadership.
Kaayyoonsa carraa hojii uumuu, haala liqaa mijeessu, dargaggoota guutummaa Itoophiyaa keessa jiraniif carraa hooggansaaf eegumsa fayyaa fooyya'aa ta'e kennu yommuu ta'u, firii xiqqoo ji'a bitootessaa keessa jalqabnirraa ka'ee sagantaa dinqisiisaa har'a irra jirurra ga'uusaa hubadheen jira.
Ministeerri dhimma dubartootaatii fi dhimma hawaasummaa mootummaa Itoophiyaa aadde Irgoggee Tasfaayee sirna baniinsa feestivaalichaa irratti argamuudhaan waa'ee saaxilamummaa dargaggootaa irratti haasaa taasisanii turan. Akkasis jedhan.
Mangistaawwi yaalihoonu taqwaamaat leeloochi hibiratisab kifloochi ndihum waxaatochi raasaachaw.
Dhaabbileen mootummaaf kan mootummaa hin taane miseensonni hawaasa biroo akkasumas dargaggoonni mataan isaanii dandeettii itti hin fayyadamne kanaan cinatti rakkoolee adda addaaf saaxilamuu isaanii hubachuudhaan furmaata barbaachisaa ta'e kennuuf tarkaanfii fudhachuun hunda keenyarraa eegama.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe yemmuu marii jalqabanii jiran kanatti hojii oomtoonni yookaan intarpireenaroonni fi namootan dhuunfaa ogummaa kalaqaa adda addaa qabanii magaalota biyyattii 17 keessaa feestivaalii Finfinnee keessatti qophaa'e kanarratti hojii isaanii agarsiisuu danda'aniiru. Sababa ol waraansa irraa dandamachaa jiruuf kan ka'e naannoon Tigraayi barana hirmaachuu hin dandeenye. Boonii Baqqalaa naannoo Oromiyaa irraa uffata aadaa haala ammayyaatiin qopheesse kan itti agarsiifatu suuqii qabaa ture. Bakka gabaa feestivaalichaa keessatti yaada inni VOA'dhaaf kenne keessaa ammi tokko kunooti.
Biyyuu miiliyoon waxaatuushin tasfaarqo asfaltaachuu ennaam da'u banyaa haayil teexaqamu. Banyaa haayil bawwatiddirnaa bichaa dhala bawwatiddirnaa agaraa qayyira. Filsifannaa saayinsinaa iskiil nu agar miqayyira.
Mootummaan akka dargaggoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu abdii kutatanu taasiseera jedha Booniin. Cimina dargaggoota kan itti fayyadamu akka loltootaatti qofa ta'uu hin qabu. Suni biyya hin ijaaru. Biyya tokko jijjiiruu kan danda'u falaasama saayinsiidhaa fi ogummaadhaa jedhee kanaafis dursi kennamuufi akka qabuudha kan dubbate Booniin. Feestivaalii dargaggootaa kanarratti dirreen teknooloojiitii fi galmi aartii yookiin gaalaariinis mul'ateera. Artistoota hojii isaanii dhiyeessan keessaa shamarree waggaa 23 Meelaat Shifarraa'u bahaa Itoophiyaa Dirree Dawaa irraa hirmaatte. Isheedhaa fi haalli amma biyyattii keessa jiru waan nama jajjabeessuu miti. Yeroo dhiyootti garuu wantoonni bakka isaaniitti akka deebi'uu danda'an abdii qabdi. Abdii ishees akkana jechuudhaan ibsite.
ሰው ስንሆን ዛሬ ላይ ያለውን ብቻ ሳይሆን የነገ ተስፋችንን ያስተብን ነው ምን ነው ነው ስለዛ ምንም አይነት ነገር ቢኖር አሁን ላይ እንድንሰራም ያደርገንም ባይሆን ግን
አከለማት ተረቆፈቱን ታኔ ዋን ብሩፍ አብደኑ ያዳ ጅራና የሮ አማ ሃሊ ሁጂፍ ምጀታን ታኔ ከሚዩ ጅራቱስ አመለይ ቡር አብደድ ሰናፊስ ጭምናን ሁጀድ ሰባቢንሳስ ለምን ከሙ ቡር አከፎይ አተው አብደታ
ጀቴት Feestivaaliin waggoottan shanan darbanii fi gargaarsa USAID-tiin taasifamaa as ga'e kun erga qindeessitoonni qophichaa madaallii yookiin gamaggama walitti bu'iinsa boodaa xumuranii booda waggaa dhufu hirmaattota naannoo Tigraay akka itti dabalu eegamaa jedha gabaasni Maayaa Misikir.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo barbaadan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasummaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan tiwiitarii fi inistagiraam irratti @voaafaanoromoo irratti nu argattu. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireef hojjettoota istuudiyoo waliin saganticha kan geggeessaa turan gulaalaa sagantaa kanaa namoo daandii gama viidiyoon immoo lateeraa amantee nuuf gulaaleera miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite Tigist Gammeeti. qophii har'aa kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bu'a.